Привет! Здравейте на всички, които ни гледате и които ще ни гледате на запис. Вярваме, че ще имаме добро време, което да донесе нужното откровение в живота ни. Откровение, което е свързано с проглеждане в дадени области. Пример за това беше темата, която мина по-миналия път за прошката. Миналия път за изобилния живот. Искам сега да направя едно продължение, което показва първо как от каква позиция можем да простим. От каква позиция е възможна прошката. И още, когато говорим за изобилен живот, не може да не споменем правилна идентичност. Така че това е вид обобщаване на тези две теми и по надявам се разбираемия начин да се сподели как да го постигнем всичко това. Добре, аз ще започна от по-далече, докато се стигне до място, на което да получим нужното откровение и разбиране по темата. Започвам с един въпрос. Защо резултатите и постиженията стават по-важни от принадлежността на човека? Тоест, по-важно е какво ще постигна, отколкото кой съм. Защото в света така работят нещата. Аз постигам неща и това, което постигам, определя кой съм. Но при Господ не е така. Въпросът ми е защо? Защо хората буквално си мислят, че постиженията им ще им дадат стойност? И повече постижения означава по-голяма стойност на човека. Като това е абсолютно погрешна концепция за качествен и изобилен живот. Ако Христос имаше предвид изобилния живот като постижение, щеше може би Новия Завет да изглежда по съвсем друг начин, щеше да има живота на Христос като автобиография. Знаете, успелите хора имат автобиография, публикуват я, за да насърчат и предизвикат хора да наскочат себе си. И другата част щеше да бъде правила, принципи за преуспяване във всяка една област. И като краен резултат щяхме да имаме последвали примера на най-успешния и следователно постигнали резултати, защото сме изпълнявали тези принципи. Това обаче, което говори Христос чрез себе си, говори за съвсем друг модел, за начин на възприятие, начин на мислене относно това да бъдем качествени и истински. Нека прочита Лука 10 глава от 17 до 21 стих. И 70-те се върнаха с радост и казаха: Господи, в Твое име и бесовете ни се покоряват на нас. А той им рече: видях Сатана падна от небето като светкавица, ето давам ви цялата власт да настъпвате на змии и на скорпии и власт на цялата сила над врага и нищо няма да ви повреди. Обаче не дейте се радва, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са записани на небесата. В същия час Исус се зарадва чрез Святия Дух и каза: благодаря ти, Отче, Господи на небето и земята, задето си утаил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците. Да, Отче, защото така ти си видя угодно. Амин. Благодаря. А, Това, което направиха учениците, толкова бяха впечатлени от резултатите. Толкова бяха възрадвани, пиши, словото, което означава, идва удовлетворение, идва емоция, идва толкова много неща, които са ти липсвали, най-вече, че си бил успешен, че не си бил успешен, тия мисли. В един момент се случва нещо, което показва, че ти можеш нещо, което другите не могат. И те дойдоха толкова възрадвани до такава степен, че си мислеха, че Исус и Той ще сподели тая радост и ще каже: много се радвам за вас, че сте постигнали такива резултати. Нали, това се очакваше от вас. Когато ви изпратих, исках да се върнете с резултати и постижение. Но това не се случи. Исус искаше да им каже: не се радвайте за това, което правите и постигате, а за това, което сте. Когато говореше за имената им написани на небесата, това е даване на ново име, нова идентичност. И Христос им казва: радвайте се за това, което сте чрез спасението, чрез осиновяването. Защото това е истинска причина да се радваш. Понеже ако се радваш само за постиженията, твоята радост ще бъде от време на време, ако дойде постижение. В случая, това, което срещнаха от Христос, е правилно фокусиране. И затова искам да говоря за неща, които са свързани с нашата правилна идентичност, защото желанието за постижение, удовлетворението, което идва от постижение, носи в себе си изкривяване на идентичност и носене на светския модел за начин, за успешен начин на живот. Фокуса, който искаше Христос да им даде, правилния фокус, е да не се радват на това, което могат, а на това, което са. За това, което, заради това, което са. Въпросът е да се придобие разбиране правилно кой съм аз в Христос, защото ако нямаме това разбиране, ще имаме нужда от резултати, за да бъдем одобрени от Христос. Тоест, нашите резултати ще бъдат вид доказване, че можем, че сме стойностни, че искаме да бъдем приети, което много граничи с разбирането на слугата към господаря. Иска да бъде приет слугата, одобрен, да бъде похвален, иска да бъде оценен. Когато си фокусираме върху това, което правим, понякога губим фокуса върху Господ, заради който можем да правим неща. И лошото е, че това не ни води към правилна идентичност, а към сравняване, състезаване, към място, където ние търсиме реализация, дори духовна реализация. Странно е факта, че в света реализацията е свързана с това човек да намери нещото, което иска да прави, и същевременно да намери и себе си. И тези две неща се преплитат. И човек започва да се сравнява и да се определя чрез това, което върши. Някаква вид професия, нещо, което харесваш да правиш. И това започва да ти дава увереност, и без да разбереш, това започва да ти гради твоя идентичност. Това, което правиш. Проблема е, че Господ не е устроил човека да придобива идентичност чрез нещата, които върши. Не го е сътворил по този начин. Нека ви дам пример. Вижте, Господ сътворява Адам и му казва: Адаме, сътворявам ти с потенциал, но стойността ти ще бъде определена от качеството на работа, което извършваш в градината. Тоест, ако тая качество е добро, ти Ти си изключително отговорен, ангажиран, развиваш се, променя се. Тогава твоята лична стойност ще се повишава спрямо мене. Или спрямо моята преценка. Тоест аз искам ти да придобиваш стойност чрез делата си. Как ви звучи това? Това не е отношение на баща към син, нали? Представете си го, че баща има точно това отношение към детето си. Той не е в позиция на баща, този човек. Той деградира това дете, унищожава го и е в негова вреда, а не в негова помощ. В случая, това, което Христос искаше да насочи вниманието на своите ученици, е: имената ви са записани на небесата. Няколко неща. Първо, името, това не е тяхното име. Петър, Йоан, Яков и така нататък. Това, той ни говореше за имената, които носеха на земята като начин да бъдат повикани, различавани и самите те да се разпознават едни други чрез имената. Начина, по който Бог вижда името, когато Бог поглежда към новото създание, той вижда и ново име. Когато вижда ново име, вижда нова принадлежност. Когато види нова принадлежност, тогава вижда единство с човека, когото е осиновил. И всичко това е заради Христос и в него. Когато Исус им каза: имената ви са написани на небесата, искаш да им каже, че те вече имат ново име. Разбирате ли разликата от това? Вижте, старото име, Иво в случая, иска постижение. Той с това старо име се сравнява. Гледа други църкви, други пастори и все се сравнява, все се състезава, все е неудовлетворен. И си мисли, че това е нормално. В смисъл, стария Иво си мисли, старото име, си мисли, че всъщност, ако постигне резултати, ще дойде удовлетворение. Няма да го измъчва вече това нещо, комплекси за малоценност. Няма да има тази тежест вътре. Ще дойде ликота, когато дойдат постижения. Когато дойдат резултати, Иво ще се почувства невероятно добре. И това старо име носи в себе си стар модел. Стария модел е модел на света. И ако хората от църква взаимстват от света модели и ги принасят в църква и ги прилагат, тогава се получава резултата, който е в света. Представете си, някой от църква се чувства, че пастора предпочита друг пред него. Нали? Тук ли сте? Сега ние сме святи хора, тук такива неща не са случвали. Но представете си го, че на някой му се случи. Някой е предпочетен пред мене. Аз се чувствам неоценен, незабелязан. Толкова много съм направил, не е оценено. Толкова много мога и не е забелязан. И някой, дето много по-късно дойде в църква от мене, е толкова привилегирован, толкова предпочетен, толкова и не е честно. Разбирате ли старото име какво прави? Старото име казва: кой ще управлява с тебе? Искаме отляво и отдясно ти да бъдем. Една амбициозна майка пристига, води двама объркани синове, които се влияят от нейната амбиция за тяхната духовна реализация. И тук се получава такава каша. Вижте, това се получава в света, защото има състезателност, има сравняване. Няма разбиране за истинска идентичност. Хората не знаят кои са. Искат да придобият качеството си чрез постижение. Затова отиват някъде, за да има постижение. за да покажат, че могат, за да докажат себе си. И това е битка, която тези хора до такава степен ги изморява и ги разболява и в здравето и душата, че в крайна сметка не си струва. Не си струват някаквите резултати, които са постигнати. Не си струват. Те са унищожителни тези резултати. Ако постигнеш нещо и си скапан отвътре, унищожен, изхабен и нямаш сили да продължиш напред, определено си правил всичко без благодат. И е нямал смисъл да го правиш. Никакъв. Да, ама аз постигнах резултати и сега вече виж, нали, имам резултати. Въпросът е, кой си ти в случая? Твоето разбиране за личната ти стойност, откъде идва? Ами, 50% от резултатите, 50% от Бога. Не може така. Е, не може. Защото истината е, че ако нямаме правилна идентичност, никой резултат няма да донесе истинско удовлетворение, което е на база взаимоотношение. Тук ли сте, хора? Не постижение, а взаимоотношение. Истинското удовлетворение не идва от постижение, а от взаимоотношение. Това искаше да им каже Христос. Не се радвайте за това, което сте постигнали, направили. Радвайте се за това, че имате ново име. Новото име е записано на небесата и вече принадлежите на мен. Това е. Това е истинското. Ако аз знам, че принадлежа на Бога, никой не може да ми каже, че аз не съм достоен. Абе, каквото и да иска да ме обиди, няма да има ефект. Няма. Защото аз знам кой съм. И затова Сатана толкова удря идентичността, за да може да ни влияе чрез неправилните хора. Защото ако удари нашата идентичност, ние вярваме на лъжи. Не знаеки кой си, се поддаваш на манипулация. Знаеки кой си, не се поддаваш на манипулация. Хващате ли го това? Това искаш да им каже Христос. Абе, в момента, в който се поддадете на резултатите, те ще ви погълнат. Желанието за още резултати ще ви погълне. И тогава бяха толкова щастливи, че имат супер сили. Опа. Да, точно това правиха, което хората не можеха. Това са супер силите. Имаха супер сили да спасят света от демоните, като ги изгонват. И се чувстваха супер. Но не бяха супер. Защо? Защото ако си повлияеш от резултатите, не си супер. Има една еуфория такава, която те грабва, която... Нека ви дам пример. Вие ще си спомнете. Мислете за вашия живот. Имали сте цел, струвало ви много да я постигнете. Дали сте всичко от себе си, буквално сте изморили себе си, изтискали сте себе си и постигате тая цел. И това, което си представяте, е как сядате на един удобен фотел, пускате се и се наслаждавате на това, което сте постигнали. И бе толкова хубаво. Чувствате се сякаш всичко се е струвало, което сме дали, направили. Въпреки, че тогава по време на процеса, когато правихме неща, искахме да се откажем, нямахме сили да продължим и така нататък, обаче не се отказахме. Постигнахме този резултат. Това е постижение. Страхотно. Сега си представете живота без тези моменти. Защото те са кратки. Никой не стои в тези моменти дни. Това е истината. Махнете тези моменти. Какво се случва? Човек започва да губи смисъла на живота си. Започва да си мисли, добре, ако аз не постигна неща, защо живея? Следите ли мисълта ми? Сега ми кажете, колко от тези моменти, в които сядаме и се удоволстваме от постигнати резултати, колко такива моменти сме имали досега в живота си? Колко? Някой казват малко, да приемем, че са малко. Как сте живяли, когато ги е нямало тези моменти? Как? Нещастни, смачкани отвътре, ядосани на себе си или на хора, които ни пречат да постигаме неща. Абе, лошо. И сега идва Исус и ти казва, синко или дъще, аз дойдох да ти дам живот и то изобилно. И ти казваш, аха, сетих се, моментите на удовлетворение от постижение, те са изобилния живот. Защото тогава се чувствам добре. А когато ги няма, аз не се чувствам добре. Разбрах. Господ ми гарантира постижение и резултати. И почваме да търсиме реализация в различни неща, почваме да търсиме развитие в различни начинания, нещо да се случва, за да постигаме неща. Това е капан. И Христос не е в този начин на живот. Исус им каза, радвайте се или бъдете удовлетворени, бъдете щастливи в това, че имената ви са нови. Те са записани, следователно, книгата не е на послушните и непослушните християни. Книгата е там или та има, или та няма. Или хичта няма. Разбирате ли, книгата е за принадлежност. В момента, в който си записан, ти принадлежиш на Бога. Това е. И най-хубавото е, че когато принадлежиш на Бога, всичко Негово е и твое. Синко, казва притчата, всичко мое е твое. Обаче ние си мислим, ако е така, тогава Бог ще ми даде всичко, от което имам нужда. И първите неща, за които се сещаме, че имаме нужда, имаме нужда да постигнем неща. Защото не сме материалисти, защото имаме болест, искаме изцеление, но в момента по-важно е да постигнем неща. И почваме да молим Господ, дай ми възможности, помогни ми, откри ми, кое е моето нещо. Като ме питат кое е моето нещо, и аз ми идва да попитам, кой си ти, кажи ми кой си, за да ти кажа кое е твоето нещо. Защото ако ми кажеш кой си, аз мога да се ориентирам. Защото ако принадлежиш на Бога, много лесен е отговора. Но ако не принадлежиш, тогава това, което света ти предлага, твой избор е само оттам. Нека да прочетем Исаия 62 глава, 2 стих. Народите ще видят правдата ти и всичките царе славата ти. И ще се нарече с ново име, което устата Господни ще нарекат. Стиха казва, първо ще се види. Много е важно какво се вижда. Нали, държиме на това да презентираме адекватно Христос, нали? Да сме адекватни представители на Христос. Тоест, какво ще се види е важно. Защото това, което се вижда, това е свидетелство. И света казва много ясно, бе. Каквото си постигнал, каквото си придобил, каквото умееш и каквото знаеш. Това се вижда. Така че наблягай върху тия неща. Какво ще придобиеш, материалните неща, какво ще знаеш, че ти, какво ще умееш, практикувай неща, за да станеш още по-добър в тях, защото това се вижда. Прав ли съм? В света е така. Интересно е, този стих въобще не говори за резултати. Ма никак. Нека обясня. Първо се говори за правдата ти. В Стария Завет правдата беше заради делата ти. Тоест, добрите дела носеха правда върху човек. Говорихме за Йов. Жив пример. Та. В Новия Завет обаче не може правдата да ти дойде от дела. Защото, така казваш на Христос, твоето дело нямам нужда от него за спасение. Аз ще създам дела, ще направя дела, които да ми направят достоен за спасение. Това е закон. Закона в Новия Завет няма как да верее. Или иначе казано, правдата ти, тя е Христос в теб. Правдата, която има Христос, когато ти си в него, той е в тебе, това е твоята правда. Не можеш с дела да придобиеш правда, казва Библията. Няма как да станеш, от това е закон. Но ние сме праведни чрез Христос и в него. И второто нещо, което се говори за славата ти, което означава Христос чрез теб. Първо трябва да бъде Христос вътре в теб, за да може Христос да бъде чрез теб. И тая слава не е за теб. Ако е Христос чрез теб, славата е за него, не е за теб. Няма постижение, няма впечатляващи резултати, нищо такова. Просто няма. Да, има Христос в нас, има Христос чрез нас. Страхотно е, защото в крайна сметка, който иска лични резултати, е объркал вярата. Имам предвид, ако искаш лични резултати, нали, за тебе да се трупат за твоето име. Нали? Виж някоя друга вяра, религия там, къде може да ти помогне. Защото това, което придобиваме чрез Христос, е за него. Защото ако запазим славата за нас, идва гордост. Дойде ли гордост, идва и падение. Няма постижение, няма резултати. Само ние си мислиме, че резултатите и постиженията са благовестие. Само ние си го мислим. О, сякат придобия това нещо материално и други ще кажат, ето Бог го благославя. Има, има. Значи и ние така искаме. И нас Бог да нам благослови. И ще станат християни. Това е малоумно. Да ви обясня защо. Защото ако аз разсъждавам така, в момента в който видя някой да има повече от мене, а той не познава Господ, имам проблем. Много сериозен проблем. Защото той не познава Бога, е повече успял от мене. Опа, мене не ме бива нещо. Аз не ставам. Хората, които се водят от резултати, страдат страшно много от скрити комплекси за малоценност. Скрити. Няма да ги видите. Те се държат нахакано, съзнание, дори арогантно. Още не можеш да видиш комплекси, според, нали, изговорени такива. Но скрити, колкото искаш и още повече даже. Исус се зарадва, стих. В същия час Исус се зарадва чрез Святия Дух и каза: Благодаря ти, Отче, Господин на небето и земята за това, че се утаил или скрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците. Исус се зарадва за избора, който е направил Отец. Тук ли сте? Какъв беше избора? Какво направи Отец? Научи ги как да гонят демони? Това не е сериозно. Курс, библейски курс, как да гоним, да, екзорсизъм и как да гоним дявола. Как да го ритаме качествено. И хората се ловят на това и си викат, от това имаме нужда. Трябва да се гони дявола. Скоро беше, говорих с един човек, защото той се беше фокусирал, като го нападне Сатана, как да го гони. Какви думи да ползва, какво, въобще как да го направи това. Няма духовно карате, нали знаете? Не помага. Не помага. Няма стратегии, няма думи. Има позиция. Защото позицията определя дали ще бъдеш победен или не. Това искаш да им каже Христос. Имената ви са записани в книгата на живота. Нови имена, нова идентичност, нова позиция. Това е. На това се радвайте. Оттам излиза всичко, че сте способни да правите неща, но източника е този. Новата ви идентичност в мене. Това искаш да им каже. Защото ако се фокусираш върху идентичността, я пазиш, изграждаш, променяш, ако нещо не е наред. Ако се фокусираш върху резултатите, се фокусираш върху умение и знание. И почваш да трупаш знание. Слушаш проповед на тоя, на оня. Ще събереш информация. Дай сега един, какво ще правим с тази информация. Ми ще използваме, когато дори Сатана. Почнем да спорим с него, да го гониме. Не знам. Не знам какви техники се използват. Нямаме нужда от бойни техники човешки, защото само това чака Сатана. Да му изнесем представление преди да ни прибие. Това са духовните техники. Когато няма позиция, има духовни техники. Но те не влияят на Сатана. Духовни практики, да. Това правиш така, после го правиш така, сега виж, внимай тук, защото много опасно. С затворени очи, защото ако си с отворени очи, демони ще влязат. Те, че затваря очите. Ма това е от миналото. Вие се смеете тук, е, нали, интересно. Вие, ма това си беше реалност. Стискаш очите, защото се страхуваш. И дявола, че се пресмива, защото тези страх. И ти си тръгнал да се биш с него, само че се правиш на Давид, а не си. Защото Давид тръгна смело, а пък ти се чури зад кое дърво да се скриш. Да не те уби Голиат. И няма резултати в това поведение, разбирате ли? Няма резултати. Защото всичко човешките стратегии, те са поради страхове. Страха да не загуби спасението си. От този страх произлизат такива практики и такива спазвания на дни, на това да правим нещо или да не го правим, закони. Такива неща страшни. Казвам страшни, защото те са дървета, зад които човек се крие, когато Голиат идва на среща. И Давид не може да намери камъни. Защото, нали, когато е страх, ти две не виждаш. Не можеш да видиш къде има камъни. Ти не си се подготвил по-рано преди битката с камъни. Защото си се молил през това време. Гонял си демони през това време. Нали, извръзвал си ги. И нямал си време да си подготвиш истински. Исус се зарадва за избора на Отец и каза: благодаря ти, Отче, че си скрил това от мъдрите, кавички, или мъдрите по-човешки, у нея, които са мъдри, не можеш да ги научиш на нищо, защото те вече знаят. Аз имам мое лично разбиране. Когато усетя, че разговарям с някой, той вече знае, не му говоря за това, което аз знам. Защото не можеш да напълниш пълна чаша. Няма къде да сложиш. Ако някой дори с отношение тебе да ти каже как стоят нещата, защото той е много чел и много знае, такива взаимоотношения те не траят много. Нямат причина да има близост. Има предвид истинска близост, приятелство. Та, кои са младенците? Много интересно това. Защото тук не става въпрос за възрастова група. Нали? Тоест, старите хора нямат шанс. Тук не говори за възрастова група, а че си открил на младенците, а младенците са онези, които са в процес на обучение, които подлежат на промяна, които са податливи на промяна, тоест. И точно на тях се открива нещо, не защото са начинаещи и по някакъв начин незрели, имат повече нужда от всички останали да им се даде, а защото са отворени и смирени. Отварят сърцата си, смирени са, могат да приемат. Затова се случва това. Тоест, Бог открива себе си, защото Бог не им откри как да гонят демони, а им откри себе си. Затова успявах. Знаете ли, че когато Бог открие себе си на някой, той всъщност открива кой си ти за него. И така ти намираш себе си, така ти разбираш кой си. Господ ти като огледало, заставаш и виждаш Господ в себе си. И страшно трудно е да го разбереш, защото ти си имаш за несъвършен, ти си имаш за неподготвен, ти си имаш за недостоен. И когато видиш Господ в те, първото нещо, което правиш, е да си сляп да го видиш. Това правиш. И започваш да искаш да правиш неща, за да видиш Господ в тебе. А Бог ти казва, само прогледни. Само виж. Не се моли с затворени очи. Виж, отвори очите си и виж. За хората, те бяха начинаещи, а за Господ бяха тези, които точно му трябват. Точно тези хора, които му трябват. Трябва да изберем одобрение от човеците или одобрение от Бога. Това е един от най-важните избори, които правим в този живот. Един от най-важните след спасението, разбира се, новораждане. И сега, докато се чудите каква е темата, аз още няма да ви я кажа. Идваме до онзи момент, интересния. Нека ви добре. 17 стих. И седемте се върнаха с радост и казаха, Господи, в Твоето име и бесовете ни си покоряват. И продължаваме 21 стих. Не, грешка, 20 стих продължаваме. Обаче не дейте се радва за това, че духовете ви си покоряват, а радвайте се, че имената ви са написани на небесата. Тоест, случва се нещо и тук има няколко стиха, които се чудим какво правят там. Да обясня ли пак? Трябва да обясня, усещам. Добре, имаме история. Имаме диалог. Идват учениците възрадвани и се радват за нещо и очакват от Христос разбиране и Той да се радва с тях. Каквото и да искат да участват, няма, очакват, няма значение. И веднага се включва, прочетох веднага, начина по който Христос се реагира на това, което вижда. Нали така? 20 стих. Но тук има два стиха, 18 и 19 стих, които сякаш са извън темата, извън събитието. Сякаш са добавени, сякаш... Абе, какво правят там? Нали? Много силни, едни от най-силните стихове, които буквално дават най-дълбоко разбиране, кои сме в Христос и какво можем. Обаче, сякаш прекъсва, има един такъв диалог, прекъсва и има такава пророческа пауза, което е точно така. Чуйте това. Това е... Идват възхитени учениците от постиженията си, от това, което е случило, и Христос има да им каже, не се радвайте за това. Обаче, започва да им говори следното. А той им рече, видях Сатана паднал от небето като светкавица. Ето давам ви цялата власт да настъпвате на змии и на скорпии и власт на цялата сила над врага и нищо няма да ви повреди. Това е страхотно, обаче за какво става въпрос? Ние обичаме историите много, в които се казва Исус направи това и това се случи, ученици направиха това и това се получи от, като резултат от действията. Това са истории, страхотни са, но има един момент, в който човек трябва да бъде отворен за пророческо послание, защото той е, говори на дух с дух. Тук ума не играе роля. Нито има право да казва съгласен ли е, не е ли. Даже душата, въобще душата не участва. Дух с дух. И това е освобождаване на власт към новата идентичност на тези, които са смирили себе си. Много важен момент. Защото нека обясня по този начин. Това, което казва Христос, видях Сатана паднал като светкавица. А светкавицата не е светлинно шоу. Светкавицата пада и унищожава. Тоест, включва две неща. Първо пада, което е точно падналия Сатана. Нали, точно в неговата роля, функция и история лична на падение. Но пада, за да унищожи докато пада. Няма как да подготвиш християните, ако не ги подготвиш за битка. Не можеш да ги подготвиш с утеха. Ще ги превърнеш в някои хора, които са зависими от утехата. И после стават зависими от човека, който ги утешава. Затова това, което им каза Христос, първо е откровението и пророчеството. Видях Сатана, който пада като светкавица. И след това, като отговор на тая атака срещу християните от Сатана, идва инвестирането. Идва буквално тази духовна транзакция на, на властта, която Бог има в човека, в себе си и отдава към, на човека. Я изпраща към него. Ето, давам ви. И това, което Господ дава, тук се говори за змии, за скорпии, и ще бъде изключително плиткоумно и незадълбочено да мислим, че става въпрос за животни. Тук е насекоми и разните му там вредни гадинки. Става въпрос за неща, от които хората ги е страх. Които са отровни. Носят себе си отрова. Затова идва страха. Ако едно животно, насекомо не е отровно, ще ми е гнус от него. И дори дам някаква там, нали, непоносимост към това животно, няма да имам страх за живота си. Тук се изброят неща, които носят в себе си смърт, т.е. умеят, могат да убиват, имат ресурса да убиват. Искам да говоря днес и така дойде времето за темата. Цялата сила над врага. Откъде тръгнахме, докъде стигна? Няма реализирана власт над врага от човек, който има неправилна идентичност. Няма такъв случай. И затова започнахме с идентичността и стигаме до това какво ни е дадено. Когато Исус каза, давам ви, защото на него му е даден. Той дава това, което има, както и ние даваме това, което имаме, не го забравяйте. Дава. Тук е много интересно как не ти е дадено за да можеш, а ти е дадено за да бъдеш. Тук ли сте, хора? Има много голяма разлика. Господ никога не дава за да можеш. Дава за да бъдеш. И затова, когато преживяваш трудни моменти, се чудиш, що ги преживяваш тия трудни моменти. Те се допускат за да бъдеш, за да бъдеш силен, за да пораснеш, да се промениш, да се смириш, ако е нужно. Тоест, да придобиеш правилна идентичност. Затова се допускат нещата. А ние искаме да ни се дава, за да можем, защото много неща не можем, бе. Ами това не се издържа вече. И почваме, това искам да мога, това искам, научи ме Боже, помогни ми да го направя. Искаме да можем. Но Бог дава, за да бъдеш. За да бъда. Защото ако бъда, тогава наистина ще мога. И ще знам, що мога. Знам, че не е поради мене. Защото ако имам правена идентичност, тя е първо в Христос. И затова мога. Така че, когато получаваме тая власт, тя не е за да придобием репутация, а да може да откликнем на Сатана, който е атакува. Който пада като светкавица. Една от... чували сте светкавици, преди да падне тя има гръм. Нали? Този гръм предупреждава реално. По същия начин, както Словото предупреждава преди Сатана да атакува. Всеки път. А изненадах се. Не бях готов. Не очаквах. Истината е, че едно от най-такива тежките неща, които съм преживял духовно, е когато има слово за определен човек или няколко човека, които това е жизненно важно слово за тях, обаче те в момента ги няма в църква, защото са ангажирани с други неща. И аз си мисля, леле, това беше момента. Това беше истинския момент, който Бог им сервира, им даде. Напълно съм наясно, че ние по задължение на църква ни идваме и това ни помага без проблем да отсъстваме. Свободни сме да отсъстваме, нали така? Колко от нас предполагат, че в този момент Господ ти приготвил свободата ти и истинска инвестиция има в духа ти, за да победиш нещо, което се бориш от много време и то те смачква. Обаче точно в този момент идва слово за тебе. Аз ще го чуя после. Искам да ви дам един пример. Става просто за хора, което го прави много недобър за сравнение, защото искам да говоря за Господ, не за хора, но чуйте за хората. аз искам да се видя с някой човек, но той казва, нямам време, айде да се чуем. И за чуване нямаме време, и за онлайн среща нямаме, и затова се пишем ини такива, и записваме ини гласови съобщения, които се изпращаме. И ако някой си мисли, че това гласово съобщение ще свърши същата работа като срещата, означава, че е влязъл в абсолютно плитко място на взаимоотношение. Много плитко. Може да му е добре там. Може се чувства добре, защото хем може си върши неговите неща, хем да има взаимоотношение. Но те са плитки, повярвайте ми. Повърхностни. Същото е с словото, което е приготвено за тебе. Същото е. Аз ще го чуя на записи. Си мислим, че има също действие. Не. Може да е силно за тебе, може да ти разтърси буквално ти да кажеш, ето има ефект. Но не този ефект Бог е имал за тебе. Бог не иска да ти разтърси, а освободи. И затова съм отговорен да ходя на църква. Нали чувате това, което ви говоря? Затова съм отговорен. Нещото им се чувствам длъжен. Не се чувствам длъжен, нищо, че проповядвам. Чуете ли? Какво си мислите? А, той пастор ще дойде, как няма да дойде? Като майката, която се събужда сина, си става, отива на училище и той вика, не се ходи. И тя вика, как не се ходи? Ти си директора. По-зле е директора. Бил е учител. По-голям отговор. Да. Това беше едно отклонение. Вярвам, ще бъде полезно за вас, защото така придобиваме разбиране за какво правим тук. Иначе се чудим, това при тези технологии, при това как можеш максимално да улесниш живота си, що го затрудняваш? Ние не затрудняваме живота си, като дойдем на църква. Ние побеждаваме мързела си и побеждаваме посредствеността. Посредствеността казва, виж какво, мое всичко да свършиш. Ма не се напълвай много. Нали? Значи, чуй го на запис, ефекта е същия. Бог ще даде каквото има за тебе, няма да бъдеш ощетен. Аз го вярвам това нещо само за хората, които наистина си имали истинска причина да не дойда. Тоест, истински причини са много малко, повярвайте ми. Да. Продължаваме. Това не го мисля да го казвам, между другото. И ако ви помогнал на някой, ще се радвам да не ви осъдя да помогне. Защото словото не трябва да осъжда. Словото трябва да те води до проглеждане. Да кажеш, леле, вярно. Вярно. Е така трябва да има ефект. Тоест, а не, мале, това е за мене. Не съм добре. Не, и по-зле станах сега, като го чух. Аз и преди си бях зле, сега съм още по-зле. Да знаете как работи вината, нали? От сатана е, махнете я. Продължаваме. Когато Бог каза, давам ви, в това се крие Божия избор. Всъщност, Христос им каза, радвайте се за Божия избор. На учениците им каза, радвайте се, че Бог ви е избрал и така ви е записал новите имена, нали, на небето и ви му принадлежите. Е, затова се радвайте. Защото ви е дадено. Дадено ви е. Това е много силно. И когато се говори, че на смирени се дава благодат, обърнете внимание пак на думите давам ви. Давам ви. Господ дава не за да се почувстваш имащ и да се почувстваш някой, щото имаш. Много духовен. Той има дарби. Той може в църквата какви неща върши. Леле. И този човек му снадига такциите и казва, да. Слава на Бога казва, обаче тъй душата му, хубавичко му е така. Да му говорят, да го гледат с възхищение. Леле, аз си мисля, че ако нашата идентичност идва от това, което правим в църква, помагаме и прочее служение, Ако беше така, абе, ние щяхме да се избиеме да вършим неща тук в църква. Ние ще си пречиме, ние ще се надпреварваме. Кой да свърши нещо първи? Да му е да грабне метлата първи. Не да лети с нея, разбира се. Нямаме тези практики тук. Слава Богу, да. Слава на Господ и за това, че не се блъскаме и не се пречим да свършиме определена работа. Но се чувстваме отговорни пред Господ. Не за да му се доказваме и да му покажем и да покажем на хората какво можем. Всичко това го правим, защото знаем кои сме. Нека ви дам пример. Има баланс между това, че всички казват, трябва да се върши нещо в църква, служение, трябва да правиш нещо, и те, които не им са прави нищо. Нали? Познавате тия две групи хора? Познавате. Нали? В смисъл, не са ви чужди. Има златна среда, на която винаги държа. И тя е първо, да направиш нещо, когато си готов да го направиш. И второ, да правиш всичко възможно, по-скоро да си готов да го направиш. Тук ли сте? Защото ако само първото съществува, тогава отлагаме. Ако съществува и второто, не можеш да отложиш. Защото полагаш усилия да бъдеш готов. Нека ви дам пример. С какво да бъде? А кахона, ви сте го скрили тук. Но бях го сложил тук. Знаете ли защо? Не защото сега вие сте го преместили да не ми пречи, може би, нали? И да не се вижда. Много важно. Аз искам да се вижда. И знаете ли що? Ще кажете, ама трябва да е подредено. Има неща, които трябва да се виждат. Защото някой трябва да ги види. И да каже, това е моето нещо. Това е за мене. Не мога да се науча. Кога ще се науча? Когато бъда готов ли? Не. Когато аз реша да бъда готов. Това е обучение. Това съм решил да бъда готов, че с обучение по-скоро. Да приближа при себе си готовността, като се обучавам. Времето да го скъся. Ей, затова слагам неща да се виждат. А, ви сте и синтезатора сте скрили. Леле. Значи... Ако ми скрити анвона, вече не знам какво ще правя. Може това да е основание да не дойда. Знаете ли за какво говоря в момента? Колкото е забавно, толкова е и важно. Искам нещата да се виждат. Искам някой да прогледне. Чрез словото, разбира се. Нещото някой го е убедил. Някой му казва, виж какво, това е за тебе, обаче ти още не знаеш. И сега аз ще те убедя, сега слушам много внимателно, ще изкарам няколко лекции, докато накрая ти писнат ушите и кажеш, спри да говориш, ще го направя. Не става така. Трябва някой да прогледне и да види. Защото всички сме изпратени. Проблема е, че докато някой бил изпратен, не се е върнал. Защото не е свършил това, за което е изпратен. Бил е изпратен, отишъл е и решил, че е време да си почине, че много е изморен. Най-истинската почивка за духа ни е, когато вършим неща, за които сме изпратени. Най-истинската почивка. И най-смазващото нещо и за душата е когато не вършим, не правим неща, за които сме създадени. Това смачка душата. Прави на нищо. Чувстваме се безполезни, непотребни. Оттам идват комплекси за малоценност. Чувстваме непризнати, защото така сме устроени. Да правим неща, да реализираме духа си, за да може да бъде покрита душата ни с удовлетворение. Да се върнем на постиженията. Искам абсолютно и качествено и окончателно да се изкорени този горчив корен. Лъжлив, който вкарва буквално зараза в правилната идентичност на християните. Аз не правя неща, за да се почувствам реализиран. Дори не ми пука дали ще бъда удовлетворен. Аз съм удовлетворен, че имам Господа в живота си и това, което ми е дал, семейство и всичко това, което имам. Аз се чувствам добре в това. Какво значи удовлетворение? Поставил съм си нови цели за нови постижения и те не са постигнали, но когато си постигнаш, ще дойде удовлетворение. Аз нямам проблем с духовния кариеризъм. Аз се наслаждавам на хоренец с Господ, но не забравям кой съм, защото ако забравя за момент, няма да се наслаждавам на това хоренец с Господ. Стане кошмар, ще почнат да се случват неща и да викам, всякъде сбърках, какво направих. Хората се покаяват за грехове и се чудят какво са сбъркали. Но най-голямата грешка е да изгубиш посоката. Това е греха. Това, за което си създаден. Не сте ли се задавали въпрос с тези 70 ученик? Защо не останаха с Господ, като видяха всичко това? Не... Помислете. Помислете. Те го оставиха. И знаете ли какъв беше... Какви бяха думите им, когато се тръгвах? Тежко е това учение. Кой може да го слуша? И се тръгнах. Значи, когато постигаха неща, се чувстваха удовлетворени. Обаче, като чуеха слово, което им казва да влезат в правилна идентичност, стана им тежко. Ого. На мама. Трудно му е. Дай да му помогнем, дай да направим нещо вместо него. Не, не, остави го да порасне. Защото те, които останат, дадоха живота си за Христос. И това е ключа, който остане да ни живее за себе си. Имах амбициите, желанията не за голямата църква, но се впечатлявах от такива. Спомням си, бяхме на гости в Пламенцолов, пастор на ново поколение. И има кино от тях и ни прожектира, беше пуснал Хилсонг, мисля, че църквата, която е хилядна църква и хвалението и всичко. И ти влизаш, гледаш го и си кажеш, леле, това е велико, велико, това е топ. Топ на всички постижения. Чувства се малък. Сред такова голямо постижение. Истината обаче това беше при много години. И тогава бях незрял. И достатъчно объркан. Сега обаче съм щастлив, удовлетворен за един единствен човек, който ще хване това послание и чрез него ще промени живота си. Това е истината. Ще погледна върху този човек и ще кажа, струваше си всичко, през което преминах, което се случи, за да имам това откровение, да съм го преживял първо, преди да го проповядвам. Струваше си. И ще има някой, който ще чуе това послание от друга държава. Ще го хване и ще каже, това е нещото, от което имам нужда, за да живея качествено и за да бъда това, което искам да съм в Христос. да изляза от заблуди, да изляза от лъжи, в които съм вярвал и да започна да живея качествено, щастливо, нормално. И ще го направи този човек. И аз може да не го видя, може да не го познавам, но ще усетя, че това семе не е отишло на празно, а се е посяло. И има плод. Някой ще стои срещу мене и ще казва, леле, това много яко слово беше, и ще се излезе и ще бъде абсолютно същия, както е бил преди да го чуе. И аз знам, че е така. И няма да погледна на този човек и да кажа, не успях. Не знам. Просто не знам вече какво да правя. Няма да го направя. Ще погледна върху онзи, който е хванал посланието. Ние избираме какво да гледаме и откъде да идва нашата идентичност, откъде идва нашето удовлетворение, кое да бъде важно за нас. Ние решаваме кое ще ни повлияе, кое ще ни промени и кое няма нужда да ни промени, а се опитва да вкара в нас духовния кариеризъм. Давай сега, постигай неща, прави нещо, ти нищо не правиш, прави повече. Нямаме нужда от хора, които се доказват чрез това, което вършат. Защото търсят одобрение, търсят възхищение, пишат неща в групите и ако ти не ги лайкнеш, край. До там са взаимоотношенията ви. Не ни трябва такава реализация. Това е зависимост от постижение, от одобрение на хора, от възхищение на хора, от следване от хора. Бе, живейте си живота и ако този живот, който живеете, събужда възхищение и желание за подражаване, ми те ще дойдат хора. Те ще попитат, те ще кажат, бе, как го постигаш това, как го живееш това, аз не мога, не се справям. Бе, кажи ми как. Тогава казва за Христос, това е благовестие. А не го познавам той, ама чай да му кажа за Господ, да се покая, че е жив умрял, направо отива в ада. И отиваме, говорим и той нагледа и си мисля, бе, той го знам, той е от нашия квартал иначе, но всички казват, че нали, малко бута масло, не в час. Аз го видях това нещо в моя квартал, в Пловдив, къде живях 5 години. Съседния вход, един се води християнин и благовества на един в магазина, го натиска там да вярва и му говори и оня човек не иска да го слуша, той такова от неудобство вече стои и чака. И такива неща говореше и си викам, той да се чуе отстрани, ще се възхити от себе си, той ясно, ама какви неща говори? Той се прави на голяма работа, на големия бизнесмен, на много успешния, но е арогантен. Ако няма смирение, няма благодат. Това е. Пък без благодат да правиш нещо, от себе си го правиш. Вижте, тук не говорим за начин на живот, в който нямаш слабости и грешки. Нали? Разбирате. Дали си мисля, че хора от света имат една погрешна представа за християни, че са много праведни. Значи, то грешка няма, то грях няма. Идват на църква и това, което се сблъскват е много разочарование. Това е истината. Защото ние сме се събрали несъвършени хора. И като дойде още един несъвършен, ставаме още по-несъвършени с него. Нали така? Не искам да кажа, че имат погрешно разбиране за нас християните, че сме перфектни, нямаме слабости и сме близко до съвършенството, но не е така. Истината е, имаме слабости, борим се с тези неща, побеждаваме ги, променяме се и продължаваме, но живееме качествено, не под властта на страхове и под властта на неща, които ни смачкват и ни прави на идентичност, която ни разрушава отвътре. Не. Не просто имаме надежда. Много повече от надежда е. Нарича се вяра. ако гледате Матрицата, филма Революции, питат Оракула, знаеш ли, че така ще стане? Тя казва, не, но вярвах. Много силно. Много силно. В този филм има много духовни картини, такива, за духовната реалност. Напреднахме с времето, имам още доста. Не е доста, но ще спра до тук. С това, че ако не прогледнеме, знаете ли как се проглежда? Проглеждаш се чрез Божиите очи, т.е. да видиш нещата, които Бог вижда. Това е проглеждане. А не да видиш определен човек и ситуация по различен начин. Проглеждаш чрез Божиите очи и започваш да виждаш това, което Той вижда. Знаете ли как става това? Толкова добре да познаваш някой, да знаеш начина по който мисли, начина по който преценя неща, изводите, които си прави, още да бъдеш толкова близък с него, толкова добре да го познаваш, че да можеш да имаш неговата преценка, когато погледнеш към дадено събитие, дадени хора. То, така се постига това проглеждане. Не е штрак и прогледнах, а е познавам и затова виждам. Искам да прогледнем и да видим, че всъщност нямаме нужда от постижения, за да бъдем по-качествени. Нямаме нужда да състезаваме, за да постигаме неща. Нямаме нужда от среда, която ни принуждава да вършим неща, за да бъдем по-ефективни. Бутани. Айде, давай, давай. Кога? За кога? Нямаме нужда от натиск. Защото натиска е вид манипулация. Вид начин да накараш някой да направи нещо. Нашата среда е семейство. Семейна. И когато Сатана атакува с, като светкавица, ние отвръщаме като войска, която обаче войска функционира като семейство. Това ще рече, че семейството е, първо, не си сам, и второ, нищо от това, което правиш, не е само за тебе. Това означава семейство. И ако функционираме като семейство, а действаме като войска, ние сме непобедими. Защото Сатана идва срещу нас, но това, което ние имаме, е обещание, което казва, нищо няма да ви повреди. От всичко това, което се изброи, нищо няма да ви повреди. Амин. И ако го вярваме и изподеляте това, което аз поделям сега и го имате за вас като разбиране, ще се радвам заедно да градим. Независимо къде се намирате, дали в България, дали извън, пишете ни, ще се радвам да градим заедно. Защото ако сме в един дух и в една посока сме. Амин. Бъдете благословени. Само да кажа, нашето рождествено събиране е на 25-ти. В Пловдив, нашата зала, 11 без 15, може да дойти по-рано, примерно. И така, заповядайте, добре сте дошли. Ще имаме добро празненство. Обещан. Добре, това е всичко. Бъдете благословени и до нови срещи.